98,5 MHz.
Tämä on Radio Helsinki.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Ja hyvää iltaa kaikille. Tämä on olutohjelma Kippis. Kello on 6 ja täällä on Aniko. Ja tänään meillä on vähän ehkä uudempia panimoita, kelle uusia, kelle vanhoja, mutta panimoita kuitenkin täällä vieraana. Ja sen lisäksi sitten maistamme belgia, tai ei edes belgialaisia, vaan siis trappistoluita eri maista. Ja niiden kanssa belgialaisen tapaan juustoa ja sinappia. Mutta kerrotaan ensin vieraista. Eli tervetuloa, meillä on kaksi panimoyrittäjää, eli täällä on maanviljelijä ja panimoyrittäjä Mikko Suuruski, Takatalo ja Tompuri Brewerilta.
Hyvää iltaa.
Ja sitten on Honkavuoren panimosta Jani Honkanen, myös panimoyrittäjä.
Hyvää iltaa.
Mun täytyy heti ensimmäiseksi kysyä, että onko tämä Honkavuoren panimo ja sun sukunimi Jani jotenkin yhteydessä toisiinsa?
No kyllähän se on silleen, että mun yhtiökumppani Ville Vuorio ja kun minä olen Jani Honkanen, niin siitähän se Honkavuori tulee nimi.
Okei. No mitäs teidän nimi? Se ei ainakaan Mikko sun sukunimeen millään tavalla toi Takatalo Tompuri niin kuin liity näin ainakaan ihan suoraan.
No joo, ei se suoraan liity, mutta mun perheeni on viljellyt tuota Takatalon tilaa nyt vähän reilut 300 vuotta. Ja sitten taas mun yhtiökumppanin perhe on viljellyt tuota Tompurin tilaa saman aikaan, että tavallaan ikään kuin liittyy kyllä toisiinsa, mutta nimet on vähän erilaiset.
Aika hauska, teillä on kuitenkin molemmilla aika hyvin tuon nimessä on toi niinku ikään kuin oma historia, joka on itse asiassa sillä lailla aika erikoista. Yleensähän panimot on niinku nimetty enemmän ehkä tiettäkö kaupunginosan mukaan tai paikkakunnan mukaan tai niinku tämän tyyppisen asian mukaan, mutta teillä se liittyy ihan molemmilla niinku henkilöhistoriaan. Miksi te nimesitte nämä panimot näin?
No Panimo Honkavuoren suhteen me mietittiin kyllä kaikenlaisia nimiä ja täytyy kyllä nyt, en tiedä onko se myöntyminen vai mikä, että oli kyllä aika tuskaa lopussa, oli monta hyvää nimeä ja pistettiin ne hattuun ne nimet ja sitten veettiin siitä ja Honkavuori tuli ja se otettiin sitten.
Haluatko paljastaa, mitä muita nimiä siellä oli?
No en mä taida muistaa, mitä niitä, taisi siellä olla jotain, no meillähän on niinku sivutoiminimenä on Susirajan panimo rekisteröitynä. Se oli yksi, mikä meillä oli. Ja sitten taisi olla muitakin, mutta muita en taida enää muistaa, että mitä ne on.
No mites sitten Takatalo Tompuri, oliko se ilmiselvää, että tämä on nimenomaan teidän panimon nimi?
No ei varmaan, että kai meilläkin se miljoona versiota oli, mutta tämä oli sitten yhtiökumppani Juha oivallus, että jos pihalla on Masseo Ferguson tai Mercedes ja Benz ja tuoremehun on Ruben Decker, niin miksei voisi olla kaksiosainen nimi. Ja sieltä sitten syntyi Takatalo ja Tompuri. Ja toisaalta niin se on oikeastaan aika hauskakin nimi.
Joo, siis se on todella hauska nimi mun mielestä. Mutta ennen kuin jatketaan, niin otetaan ensimmäinen olut. Koska mun mielestä aina on kivempi jutella oluesta, kun meillä on oluet edessä. Ja nykyään, kun mä olen täällä lähetyksessä yksin, Ike ei enää ole täällä, niin mä joudun itse nämä availemaan. Muistakaa muuten, että Ikellä on oma ohjelma perjantaisin iltapäivällä. Erittäin hyvä ohjelma, suosittelen sitä. Mutta ensimmäinen olut, mikä me nautitaan, niin on itse asiassa viime viikon vieraan. Tämä on tällainen vuoroin vierais, koska Takatalo Tompurin olut oli meillä viime viikolla. Ja nyt on sitten viime viikon vieraan, eli La Trappe Panimon olut dubbeli. Ja jos vieraat sitä tarjoilee itselleen, niin kertokaa hei vähän, että mikä teidän niin kuin historia on tätä ennen? Mitäs kaikkea te olette tehnyt? Mikko, maanviljely on ainakin ollut.
No joo, mullahan tämä maanviljelijän ura on 2 vuotta ja 9 kuukautta pitkä, että mä oon entinen keittiömestari, että ruuan parissa mä oon ollut koko ikäni, mutta nyt tuli tämmöinen höyrähdys tänne alkutuotteen rooliin.
Ja siitä sitten vielä niinku ikään kuin jatkotuotteen kehittämiseen.
No joo, tämä on jatkojalostamista kyllä meidän tilalla, että parastahan mitä ohrasta voi tehdä, niin on olut ja tässä ollaan.
Miksi sä siirryit keittiömestarista, joka on ihan erilaista duunia? Itsekin ravintola-ala olleena, se on niin kuin mullekin tutumpaa, niin miten tämä siirtyminen maanviljelijäksi kävi?
No todennäköisesti kärsin tilapäisestä aivojen hapen puutteesta kyllä siinä kohtaa, kun se päätös on tehty. Mutta meidän tilalle ei ollutkaan sitten yhtäkkiä jatkajaa ja mä olen vanhin veljeksistä ja ehkä se on sitten joku velvollisuus tuollaista historiaa lähteä jatkaa ja eihän sitä nyt voinut pois antaa. Ja sitten vaimoni suostui tähän pölhöön ajatukseen ja niin me sitten myytiin talot ja pakattiin autot kuorma-autoon ja matkustettiin Virolahdelle maan viljelijäksi.
No, miten sitten, Jani, sulla on tämä? Sullakin on aika erilainen tausta, mä oon vähän ottanut selvää.
No joo, kyllä mulla on mähän on periaatteessa käynyt pitkän koulutuksen ja väitellyt vähän yli 10 vuotta sitten ekotoksikologian alalta, että mä oon biologi peruskoulutukselta, mutta erikoistunut siihen ekotoksikologiaan ja tehnyt niitä tutkijan töitä jonkun verran väitöksen jälkeen ja sen jälkeen vielä olin täällä Helsingissä 7 vuotta melkein tuossa kemikaalivirastolla ja siinä se matkan varrella tämä idea Panimosta tuli vuonna 2009 muistaakseni ja Villen kanssa Joensuussa päätettiin silloin, että joskus perustetaan Panimo ja hiljalleen opiskelujen kautta kirjallisuutta hommattiin ja ehkä se sitten jollain tavalla, että halusi tehdä jotain muuta niin. Ja sitten tämä Panimo-buumi ehkä siinä auttoi myös vähän sitä, että Panimonkin perustaminen on loppujen lopuksi mahdollista, niin siinä sitten tuli tämä uran vaihto.
Mä oon käsittänyt, mä muistan joku artikkelin Hesaristakin, että te olette niin kuin ikään kuin Suomen korkeimmin koulutettu Panimo. Eikö näin sun yhtiökumppanillakin on vähän samantyyppinen tausta?
Joo, hän on väitellyt, itse asiassa hän väitteli viime vuonna, en tiedä oliko olosuhteiden pakosta, että pitää olla hänenkin tohtori, mutta noinkaan, niin hän oli pitkään tehnyt jo väitöskirjaa, niin Rupiliskon luonnonsuojelubiologiasta vielä väitteli, niin kyllä siis molemmat me ollaan väitelleitä ja se on niin kuin se meidän tausta.
Onko niistä vanhoista hommista ikään kuin mitään ollut apua näihin nykyisiin?
No kyllä, se ainakin mulla ja varmaan Villelläkin, että tietysti kaikki sellainen järjestelmällisyyshän tässä on niin kuin tärkeää ja mä oon tehnyt jonkun verran tai aika paljon tein tutkijan hommissa laboratoriotöitä, niin siitä on tietysti niin kuin apua. Kyllähän niin kuin Panimo, oluen tekemisessä yksi keskeinen lähtökohta on esimerkiksi hygienia, että se on niin kuin hyvä ymmärtää kaikkien. Että jos se ei ole kohdallaan, niin ei sieltä voi tulla hyviä tuotteitakaan ulos.
No mites Mikko, keittiömestarin työ on aika paljon makujen pyörittämistä. Ja nyt jos mietitään tätä Panimo-toimintaa, niin sehän on myös vähän ehkä samantyyppistä kyllä omankin kokemuksen mukaan. Niin mitä sä ehkä löydät sieltä, löydät sä keittiömestarin duunista jotain sellaista, mitä sä oot pystynyt tässä nimenomaan Panimo-hommassa hyödyntämään?
No joo, toki. Siis ruuanlaitto ja oluen tekeminen on biokemia, että ei hyvän lihaliemen ja vierteen tekemisessä ole oikeastaan mitään eroa. Ja sama juttu, hygienia pitää olla keittiössä kunnossa, niin se pitää olla panimoskin. Ei pippuri eroa humalasta juuri millään. Humalalaikkeita on vaan pikkusen enemmän kuin pippureita, mutta ihan samalla tavalla, että onko musta pippuri perusta vai onko se humala nyt sitten tsekeistä vai Saksasta, että samaa hommaa. Että mulle se oli tietenkin helppo sitten oppiakin.
Mites noin sun yhtiökumppani, mikäs hänen taustansa on?
No hän on rakennusalalta. Että itse asiassa siinä kun mä läksin tänään tänne, niin Juha jäi vielä rakentamaan meidän laajennusta Panimolle, että meillä on semmoinen teema ollut, että tehdään itse kaikki, niin me pysytään tässä teemassa.
Hei, maistetaan ensimmäistä olutta. Mitä mieltä te olette tästä? Ootteko juonut tätä aikaisemmin? Tätä Latrappentrappista?
Kyllä mä oon ainakin maistanut, mutta en muista koskaan viimeksi, siitä on kyllä useampi vuosi aikaa.
Sama vika, mutta nyt harmittaa, että tuli autolla lähettyä tänne isolle kirkolle pikitien päähän, että
no ihan vähän voi vaan Joo, mä ajattelin, että otetaan ehkä sen tyyppisiä oluita, mitä te ette vielä niin paljon tehnyt, sanotaan nyt näin. Tai ainakaan kaupallisesti tehnyt. Niin, en mä voi tietää, että mitä te olette siellä tehnyt, mutta...
Niin koeeräthän meillä on kaikilla näistä trappistioluista tehty jo aikaa sitten.
No joo, toki. No jo vuosia.
Mitäs mieltä tästä ollaan?
No hyvä makustahan tämä on mun mielestä ainakin. Aika sellainen miellyttävä mietotuoksuhan tässä on ja tarttuu tuohon hiivaan. Että sieltä joku tietäen, että näissä käytetään vähän erikoisempaa hiivaa, niin siitä ainakin tulee tuommoinen omanlaisia tuoksu. Mä en nyt ihan saa sitä kiinni, tämä on vähän liian kylmää tämä ollut ehkä.
Mitäs Mikko?
No tämä on kyllä niin hieno tuote, että tämä tarvitsi vähän kylmemmän kelin vielä ja takka tulee ja vaimon kainalo ja ehkä nuo juustot tuosta, että onhan tämmöinen hienoa.
Ja varmaan se auto tavara. Olisi kiva, jos se olisi omassa pihassa.
No joo, kyllä. Hieno tuote, tässä on aika upea toi maltaisuus.
Meillä on sen kanssa tuollaista kypsytettyä juustoa belgialaisen tapaan. Mä oon Belgiassa ollut itse tuolla baarissa ja siellä on tarjoltu tällaisia kypsytettyjä juustotikkuja ja sen kanssa tuollaista niin kuin etikkaista sinappia. Ja mä ajattelin, että vähän kokeillaan samaa nyt tässä niin kuin Belgian style. Ja kysyin viime viikon vierailta, josta toinen tosiaan oli belgialaisen Latrappe Panimon työntekijä, niin ne oikeasti syö näin tätä ikään kuin juustoa ja sinappia yhdessä. Muistakaa muuten, että viime viikon jakso on kuunneltavissa podcastina tai on demandina siellä Radio Helsingin sivuilla. Mutta miltä muuten maistuu tämä sinapin ja juuston yhdistelmä? Mitä te tästä olette mieltä? Toihan sinappihan on hyvin etikkaista sinappia.
Mun mielestä on ainakin hyvä, että tavallaan voisi ajatella, että just tällä olisi hyvä aloittaa ilta tai istua iltaa, jos nyt olutta enemmänkin haluaisi maistella. Että mun mielestä ihan hyvin esimerkiksi pystyy korvaamaan jonkun makkaran tämmöisessä tilaisuudessa.
Mielestäni paitsi tuon Dijonin toi etikkaisuus toimii tälle juustolle ja sitten toi ollut tuohon perään, niin aika hieno pyörähdys käy kyllä tuo kielen päälle, että tosi hyvä. Ei ne belgialaiset väärässä ole tämän asian suhteen ollut, kyllä ne on tiennyt mitä ne on tehnyt. On hieno yhdistelmä.
Joo, mä opin kanssa sen, että kun yleensä belgialaiset nämä panimot, ei luostarit, niin nämä tekee sekä sinappia että juustoa että olutta. Siellä luostarissa on tehty siis jo kauan, niin ikään kuin tämä on vaan syntynyt siitä, että niillä on sitten ollut iltapalana siellä, kun ollaan köyhyyslupaus annettu, niin sinappia, juustoa, leipää ja olutta. Mutta eipä tämä nyt kauhean niin kuin huono köyhyyslupauksen niin kuin antajana ole mun mielestä ainakaan. Vai mitä olette mieltä?
Ei. Ja mä muistan, tästä on varmaan 10 vuotta aikaa, niin mä olin keittiömestarina Jyväskylässä Old Bricks -nimisessä ravintolassa, mikä on valitettavasti kuopattu, mutta siellä me tarjoiltiin Chimeen panimojuustoa. Ja oli vielä itse asiassa ihan hyvä juustokin, että samassa talosta tulee hieno olut ja hieno juusto. Mutta tämä oli toi sinappi toimii yllättävän hienosti, että kokeilkaa ihmiset. Nyt loppuu helsinkiläisistä kaupasta Dijon-sinappi välittömästi.
Ja tämä on nimenomaan tästä, missä on tämä jyväkoko säilytetty, että tätä ei ole niinku jauhettu pieneksi.
Just toi. No hei, millaisia oluenjuojia te olette ollut ennen kuin te olette perustanut oman panimon? Kumpis vastaa?
No mä voin ainakin vastata, että jos se lähtee siitä, että noinkaan, niin itselläni ainakin se juominen muuttui siinä vaiheessa, kun aloin tekemään, siis kotona olutta alettiin tekemään. Että siitä tuli enemmän semmoista maistelua ja analyyttisempaa. Ja kyllähän se on niinku edelleenkin sitä. Ja se, että ei nykyään niinku pitää olla erittäin hyvä olut, että sen juo sen koko pullon. Et kyllä se niinku usein on sitä, että siitä vaan vähän maistellaan. Mutta aikaisemmin se oli kyllä sitä, että tuli käytettyä enemmän noita bulkkioluitakin, mutta nykyään en kyllä, olen yrittänyt tässä jossain välissä kyllä niitä juua, mutta on kyllä jäänyt monta kertaa juomatta.
No joo, varmaan aika lailla samanlaisella kaavalla mennään, että silloin kun mä olin 18-vuotias ja sai luvan lähteä tuonne ravitsemusliikkeeseen, niin ei sitä varmaan siinä kohtaa nyt sillä laadulla ollut niin älyttömästi ehkä merkitystä, että ehkä enemmän puhuttiin määrästä. Ja sitten se laatu on tullut sitten vuosien varrella, mutta voi olla, että johtuu ehkä vanhasta ammatistakin, mutta mä oon ollut aina kiinnostunut ja varmasti maistanut jokaisen erilaisen tuotteen, mikä vastaan on tuossa matkan varrella tullut. Ja ehkä sitten nyt näin vanhemmiten, tai ei voi sanoa, että mä mikään vanha on, en ole 40 vielä läheskään, niin se on ehkä enemmän ollut nyt niin, että sitten se laatu korvaa sen määrän, että mieluummin käytän muutaman euron enemmän hyvään olueeseen ja nautin siitä, kun että otan useamman huonomman.
Ja näin me jäämme nautiskelemaan vielä hetkeksi. Kuunnellaan vähän Bettittoa. Ja meillä on tuossa juustoa ja sinappia ja kaikkea, että me olemme kyllä varmaan tyytyväisiä. No niin, ja siinä Kirosalojen saattelema tervetuloa takaisin radio-ohjelma Kippikseen, joka on siis ollut ohjelma. Ja minä olen Aniko ja täällä kello 19 asti. Ja jos pääsette nyt vasta mukaan, niin muistakaa, että radiohelsinki.fi, niin sieltä löytyy sitten huomenna tämä on demandina ja podcastina ja sitten voi kuunnella alusta asti. Mutta jos menemme asiaan, niin meillä on täällä kaksi panimoa. Meillä on täällä takatalo Tompuri Brewing, josta on Mikko Suuruski, maanviljelijä ja panimoyrittäjä. Ja sitten Honkavuoren panimo. Ja täällä on Jani Honkanen, joka on myös panimoyrittäjä. Hei, kertokaas vähän teidän nykyisistä oluen kulutustottumuksista. Mitkä on sellaisia oluttyylejä, mitä te itse tykkäätte juoda?
Voi, nyt on kyllä semmoinen kysymys, että ei hirveän paljon ehdin juomaan muiden oluita kuin omia maistella. Et sen verran, että mä kyllä juon kaikkia laatuja tai maistelen mielelläni, mutta vehnäoluet on itselläni hirveän lähellä sydäntä, että niitä mä mielelläni maistelen erilaisia.
Mikä oli muuten ensimmäinen, mikä teille tuli markkinoille?
Meillä oli vehnäolut Heili, mikä tuli ensimmäisenä.
No näin mä katson muistiin. Onko tällä yhteyttä, että sä tykkäät vehnäoluista ja sillä, että eka olut oli vehnäolut?
No, tai se ei ollut itse asiassa meidän ensimmäinen olut, mutta se oli meidän varmaan kolmas olut, mutta meillä on tullut kaksi vehnää, niin mä tarvitsen, että se oli meidän. Mutta siis on sillä yhteys, että se tuli hyvin alussa, se vehnä tehtiin kuitenkin. Ja meillä oli se resepti tietysti kehitettynä. Ja siinä on niin kuin pitkä historia, että me tehtiin reilusti yli 20 erilaista versioa siitä niin kuin koekeittoina pienemmässä mittakaavassa, niin kuin me päästiin siihen, mihin se niin kuin, missä se nyt nykyisellään on. Että noinkaan se vaati aika paljon sellaista suunnittelua erehdyksen ja onnistumisen kautta, ja sitten lopulta sit se natsahti kohdalle. Että kyllä se, niin kuin, se juontaa siitä juuri, että meillä molemmilla oli kiinnostusta tähän vehnään kovin paljon, että se tuli niin varhaisessa vaiheessa.
No mitäs Mikko, mitkä on sun sellaisia lempioluttyylejä, mitä sä tykkäät juoda tai maistella?
No mä ehkä menen aika lailla vuoden aikojen mukaan, että kyllähän toi vehnäolut kesäaika on hieno juttu. Mutta jos joku oluttyyli pitäisi valita, mitä tarttuu aina minun käteen, niin kyllä mä sitten olen pilsmies. Että se on hieno ja haastava laji ja hyvä pilssi, niin kyllä pelastaa monta päivää. Että.
Siinä on hieno sanonta myös.
Keksin muuten just.
Mikä oli sitten ensimmäisiä olut, mitä teiltä on tullut markkinoille?
Kyllä meidän kylmäsavulaakeri oli varmasti se ensimmäinen päivä joulukuuta viime vuonna, että kohta juhlistetaan 1-vuotissynttäreitä.
Tehän olette molemmat aika nuoria panimoita. Et mites kauan te olette olleet olemassa, Mikko Takataro Tompuri, kauan se on ollut olemassa?
No, tarkoitatko siitä, kun ollaan keksitty ajatus vai miten? Mutta siis joo, kohtaan siis tulee vuosi siitä, kun on ensimmäiset oluet mennyt kauppaan. Tämä projekti oli kestänyt sitä ennen jo melkein 3 vuotta. Että ei se nyt ihan...
Alkoiko tämä siis samaan aikaan kuin sun maanviljelijä, kun sä sanoit, että sä oot vähän vajaa 3 vuotta ollut maanviljelijä, niin onko tämä niinku jotenkin samaan aikaan alkanut tämä panimaprojekti?
No joo, aika lailla siinä kohtaa alettiin jo rakentaa infraa ja sitten toki meillä oli oli mahdollisuuttakin tehdä hyvin huolella toi tuotekehitystyö, että vaikka tuon kylmäsavulaakerin kohdalta niin hullut kuin se kuulostaakin, niin haluttiin vangita esi-isien kaskeamien peltojen tuoksu ja maku ja oma mallasohra samaan pulloon, niin puolentoista vuoden tuotekehitystyö tuli tehtyä siihen, että aikaa vievää hommaa, jos sen haluaa huolella tehdä, että ei oluen tekeminen ole mitään hätäisen miehen hommaa kuitenkaan.
No mites sitten? Honkavuoren panimo on pikkasen vanhempi, mutta ei sekään nyt kauhean paljon ole vanhempi.
No ei, me tultiin kesäkuussa 2016, eli vähän reilu vuosi sitten markkinoille, että yritys on perustettu syyskuussa 2015. Että tavallaan mulle ei entisen työn takia me ei edes pystytty aikaisemmin sitä perustamaan, että mun piti olla niin kuin pois entisestä työstä, koska se ei ollut mahdollista yksinkertaisesti.
Hei, meillä on toinen ollut nyt maistossa, ja tämä on jo, tämä mainittiin itse asiassa luostarina aikaisemmin, mikä Chimay on nyt, ja nyt on tällainen, ehkä mä sanoisin kuitenkin tietynlainen klassikko, eli tämä sininen Chimay, Chimay Blue, niin on seuraavaksi. Tätä te olette varmaan molemmat jossain vaiheessa ehkä elämäänne maistanut.
No kyllä vain.
Kyllä.
Mitäs hieno tää tuote, maistu? Klassikko.
Onks tää? Kato, mäkin maistan tätä nyt. Tää on pikkasen voimakkaampi kuin toi edellinen, eikö se on?
Mutta ei tästä silti niinku toi alkoholikaan tuu silleen niin voimakkaasti kuin voisi olettaa 9% oluesta. Että tässä on erittäin miellyttävä mun mielestä toi, nää tuoksut on mun mielestä näissä trappistioluissa aina sellaisia, että ne on semmoisia ei mitenkään hyökkääviä, mutta semmoisia todella miellyttäviä, ja sitten tietysti se suutuntumakin, niin se on ihan omanlaisensa. Että.
Joo, me tosiaan maistellaan täällä Mikko Suuruskin Takatalo Tompuri Brewingista ja Jani Holkasen Honkavuoren panimosta kanssa luostarioluita. Ja Chimay Blue, no siis tämä on musta myös mielenkiintoinen, että tässä ei se alkoholi kuitenkaan tule silleen läpi, vaikka siis tässähän on kuitenkin saman verran alkoholia kuin perussaksalaisessa Rieslingissä. Maistakaas hei sitten juuston ja sinapin kanssa, että onko tämä nyt sitten parempi vai huonompi? Ja samalla vähän kyselee, että käytättekö te olutta ruokajuomana? Tuossa vähän tulikin puhetta, että se mikä on lautasilla vaikuttaa siihen, missä on, mikä on lasissakin, mutta miten laajasti?
Käytän, mutta juhlistan sillä oluella sitten yleensä vähän parempaa ruokaa. Tai sitten vaimo kieltää muuten vaan. Sanoo, että maha kasvaa liikaa, jos joka päivä lättärää tuo oluen kanssa. Mutta ehkä mun omat oluet vanhan ammattini takia sopiikin ruokapöytään ja käytetäänkin paljon tuo ruokaravintola maailmassa. Mutta tuohon Chimayhin on pakko kyllä sanoa, että niin kuin joo, tuli, että 9% on alkoholia, niin eihän sitä tuosta huomaa, että tavallaan kyllä petollista tavaraa, että sitä kun tuossa nautiskelee, niin yhtäkkiä huomaa, että sukat pyörii jalassa, mutta kyllä se vaan niin hienosti tehty tuote on, että sitä ei huomaa. Täytyy olla varovainen.
Mm.
No miltä sitten maistuu toi sinappi ja juusto ja Chimay siellä Honkavuoren panimon puolella?
No kyllä se maistuu. Hyvin sopii siis noi, se on yhdistelmä kaikkinensa, että verrattuna tuohon edelliseen, niin se on kyllä jännä ton, kun on noin korkea alkoholiprosentti, niin se varmaan se alkoholikin vaikuttaa jollain tavalla siihen, miten se maistuu suussa, että se on nyt ihan erilainen tuo juusto suussa jotenkin, että en osaa siitä sanoa tarkemmin, mutta että se on kyllä miellyttävän tuntunen.
Ja sitten kun, jos ja kun ymmärtää pikkusen, että miten ihmisen makuaisti vaikka toimii, kun se, mitä me luullaan, että me tavallaan maistetaan, niin pääsääntöisesti ihan onkin hajuaistin tuottamia asioita. Ja kun ei meidän kielellä ole kuin se 5 maku tavallaan ystyrää, niin oluetkin herää aina uuteen eloon, kun saadaan ärsytettyä kielestä mahdollisimman monta nystyrää mukaan. Ja sitten kun hajuaisti tuottaa ne omat ärsykkeet, niin ne pääsee paljon pitemmälle ikään kuin silleen. Et kyllä mä suosittelisin rohkeasti laittamaan sinne suuhun samaan aikaan jotakin syötävää kuin olutta, niin siitä löytyy aina ihan uusia puolia silloin.
No mä oon niin samaa mieltä ja mähän syön aina kun mä juon, koska meillä Unkarissa, mistä minä olen kotoisin, niin siellä aina syödään kuin juodaan. Se on enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus. Ja tätä mäkin yritän aina Suomessakin kaikille selittää, että se syöminen on itse asiassa vaan tekee sitä juomisesta vielä parempaa. Ja sitten tietysti voi juodakin vähän enemmän, koska se syöminen ikään kuin hidastaa ja upottaa sitä juomista. Teillä Mikko oli unkarilaisia myös siellä mukana silloin, kun Panimoa rakennettiin.
Joo, mutta toi mun unkarin kielen taso ei ole vielä ihan hirveän hyvä, että jos pysytään tässä suomen kielessä vielä toistaiseksi, mutta Unkarin pojat tulee muutaman kuukauden päästä takaisin meille asentaa vähän lisää koneita, niin taas pääsee opettelemaan lisää unkaria. Että.
Oliko teillä jotain yhteistä kieltä ollenkaan?
Ja kyllä me englantia käytettiin, mutta itse asiassa he oppivat paljon enemmän suomea kuin me opittiin unkaria, että nyt täytyy petrata tällä toisella kierroksella, että pannaan tasoihin tämä peli.
No mites Honkavuoren Panimo sitten syntyi? Mitä te aloititte sen? Etittekö te ensin tilat ja sitten laitteet vai tilasitteko ensin laitteet ja sitten mietitte, että mihin laitat?
Joo, ensin tilat hommattiin ja niin sitten hommattiin laitteet. Että laitteet on ihan tehty niin kuin mittatilaustyönä, nuo käymispöntöt ja itse panimolaitteistokin siihen tilaa soveltuvaksi. Että näin päin se meni meille.
Onko teitä kaksi, jotka siellä työskentelee täyspäiväisesti?
Joo, meitä on kaksi. Että me, kun perustettiin, me alettiin siihen päätoimiseksi 2016 vuoden alussa. Että laitteet saatiin pystyä siinä kevään aikana vuonna 2016 ja sitten kesäkuussa markkinoille.
No mites Mikko, onko teitä sitten, viljelettekö te maata kanssa vai niin kuin miten te jaatte tontteja aikanne, kun vaimoakin pitäisi välillä nähdä?
No joo, me tehdään Juhan kanssa sillä, että molemmat viljelee. Me tuotetaan toi mallasohra omalta pellolta ja sitten touhutaan tietenkin loppuaika tuolla Panimon puolella. Mutta meillähän on siis kysymyksessä oikeastaan kahden perheen perheyritys. Että siellä nyt on vaimot ja isovanhemmat ja välillä lapsetkin. Eihän lapset töitä tee, mutta on mukana toiminnassa. Että semmoista yhteisöllisyyttä tavallaan. Niin kuin ennen vanhaa maalla on ollut tapana tehdä, niin kunnioitetaan perinteitä nyt ja tehdään porukas.
Onko te silleen, että viljelette sen mallasohran itse ja sitten se menee jonnekin mallastamolle ja sitten haette sen takaisin vai miten se teillä toimii tämä?
No joo, sillä tavallahan se menee, että omaa mallastamoa ei ole vielä toistaiseksi ainakaan, mutta semmoisia hienoja uutisia on, että naapurikylään on rakenteilla mallastamo, niin sitten päästään tekemään ihan semmoista paikkakuntalaista olutta.
No miten te kehitätte uusia tuotteita? Sä sanoit, että teillä on niinku kylmäsavulaageri, se niinku kuulostaa mielenkiintoista. Että miten te mietitte, tuleeko te riitoja yhtiökumppanin kanssa ikinä siitä, että mitä tehdään seuraavaksi?
No meillä ainakin niinku ideoita heitetään ilmaan ja sit niistä keskustellaan. Ja yleensähän niitä ideoita saa sitten maistelee muiden oluita tai miettii raaka-aineita, jos haluaa tuoda jotain uutta siihen. Ja maltaita on ensinnäkin hyvin montaa erilaista saatavilla, kotimaisia jopa. Ja sitten humaliakin löytyy, jos minkälaista, että nehän on ne keskeisimmät raaka-aineet. Vesi nyt on yleensä samaa. Ja hiiva on tietysti yksi keskeinen elementti oluen teossa. Mutta että kyllä ne niin kuin olut ideat lähtee siitä, että on maistanut jotain hyvää olutta ja haluaa siitä, jos ei ihan sellaisena, niin siinä voi olla joku hyvä elementti, minkä haluaa itse omaa olueeseen tuoda. Että tavallaan silloin, kun aikaisemmin me kehitettiin paljon enemmän, nyt ei ole ehkä niin paljon aikaa niitä kehitellä, vähemmän kehitellä, niin sinne yritetään olueeseen tuoda se joku elementti, ja sitten kun se tehdään uudelleen, tehdään ehkä toisenkin kerran, niin sitten se voi olla, että sieltä löytyy sellaisia, mitä ei ole olettanutkaan, että se ensimmäinen elementti, mitä on lähtenyt hakemaan, niin sitten sit ei ehkä enää katokaan se niin tärkeäksi. Että silleen niitä uusia makuja ja yhdistelmiä helposti syntyy, että siinä on niin kuin monia eri tapoja. Meillä on ehkä siihen lähtökohtana se, että meillä on ennemminkin ymmärrys, että minkä niin kuin näköistä ja makusta ja tuoksusta olutta halutaan tehdä. Ja sitten mietitään vasta, että onko se nyt ihan varmasti kategorisoitavissa johonkin olemassa oleviin niin kuin kategorioihin. Että se on niin kuin siinä aina, että jos kehittää jonkun oluen, niin se ei välttämättä ole niin kuin lähtökohtaisesti näihin nykykategorioihin sopiva ihan sellaisenaan.
No mitäs Mikko, onko teillä se oman maan mallas, joka ikään kuin määrittää sen oluen vai miten te mietitte niitä?
No joo, se on tietenkin se lähtökohta, että kunnioitetaan sitä omaa mallasta ja omaa vettä. Vesimiehet tulee kanssa omilta mailta, että mä en niinkään leiki humaloitten kanssa, koska miksi mä kunnioittaisin jo jotakin sellaista, mitä en ole itse tehnyt. Tai siis kunnioita, mutta...
Te ette kasvata vielä humalaa.
Ei vielä tänä vuonna.
Onko tulossa?
No toivottavasti jossain kohtaa. Että mä luulen, että siitä asiasta haaveilee aika moni panimo. Niin tässä minun vieressäkin oleva kaveri taitaa viritellä näitä juttuja. Mutta se meidän ideologia on periaatteessa keksitty jo kauan sitten, että me tavallaan niin kuin otettiin ajatus vaan tuot viinimaailmasta, että jos sä meet johonkin huippuviinitilalle, niin se viinin tekijä kyllä kertoo, että mistä tarhasta ja minä vuonna se rypäle on poimittu. Ja me alettiin miettimään, että miksi olutta ei voisi kohdella samalla tavalla. Ja nyt mä voin kertoa, että mistä maltaasta ja minä vuonna ja mistä se on kasvanut ja miltä lajikkeelta, että on tullut tommakunen olut. Mutta se tuotekehitys on mulle ehkä sitä mielenkiintoisinta työtä, se on aina ollut. Ja semmoinen vanha sanonta on olemassa, että kohdalta loppuu kusi ennen kuin kokilta konstit.
Täällähän tulee näitä sanontoja.
Mutta se on älyttömän mielenkiintoista, mutta oluen kohdalla se on ihan toisen tyyppistä kuin taas siellä mun vanhassa ammatissa ruuankaan, että kun sä teet jonkun koiran, niin valitettavasti siitä joutuu odottelemaan vaikka 5 viikkoa tai 7 viikkoa ennen kuin se todellisen luonteensa paljastaa. Että nyt olen joutunut valitettavasti oppimaan aika paljon kärsivällisyyttä tässä uudessa tuotekehityksessä, että ennen se onnistui tunneissa, niin nyt puhutaan viikoista, niin aika malttamaton on aina välillä olo.
Näin se vaan on. Me jatketaan oluen juomista nyt sitten Jani Honkasen kanssa ja Mikko Suuruskin kanssa. Ja täällä tosiaan Takatalo Tompuri ja Honkavuoren Panimo tänään vieraana. Ja Kippistä kuuntelette. Tervetuloa takaisin Kippikseen, joka tässä jatkuu vielä kello 19 asti. Minä olen Aniko. Meillä on täällä Honkavuoren Panimosta Jani Honkanen ja sitten Takatalo Tompuri Brewingista Mikko Suuruski. Ja maistelemme belgialaisia oluita, juustoa ja sinappia belgialaiseen tapaan. Ja olemme täällä jo olleet sitä mieltä, että tämä on hyvä yhdistelmä, vaikka voi kuulostaa vähän oudolta. Ja emme maistele pelkästään belgialaisia oluita, vaan viimeinen olut on musta mielenkiintoinen. Se on jenkkiläisen luostaripanimon olut. En ollut tästä edes tietoinen kuin vasta viime viikolla ja heti sitten juoksin alkoon hakemaan tämän Spencer Trappist Ale. Ja tämä myös kiinnostaa mua sen takia, että mitä mieltä te olette tästä oluesta, koska tämä voi olla vähän erilainen kuin noi perusbelgi trappistit, jos tälleen niin kuin sanotaan. Mutta tässä otetaan tätä ja jatketaan vähän olutkulttuurin parissa. Oi, nyt se lähti. Hups. Se vähän tuosta lähti tulemaan.
Jos lähetys katkeaa, niin se johtuu siitä, että täällä on sähkötulipalo, oluttava luu pitkin pöytiä tänne laitteille ja kohta tömähtää.
No, katsotaan kauan, mitä täällä pysytään. Olutkulttuurista. Te olette molemmat kuitenkin, vaikka todettiin, että nuoria miehiä ja näin edespäin, niin kuitenkin sen verran ollut täysikäisiä, että olette olutta nähnyt ainakin ja juonutkin. Niin mitä mieltä te olette niin olutkulttuurin tilasta tällä hetkellä Suomessa?
No, menossa parempaan päin. Että mä olen sanonut sillä, että me olemme jälleen rakentamassa olutkulttuuria, mikä me valitettavasti ollaan jo melkein saatiin tuhottua tästä maasta tuo meidän valtiovallan toimesta pois. Että jos mennään vaikka 100 vuotta taaksepäin, niin meillä taisi olla melkein 200 panimoa tässä maassa. Ja ollaankohan me nyt luvussa 80 ja oltaisiko
88
viisi?
88 sain tuossa tänään aikaisemmin luvun, mutta tämä on vähän aina sellainen liikkuva luku.
Mutta sillä mä tarkoitan, että me ollaan vaikka... Ollaan tässä muutama vuosi tällaista valtavaa buumia koettu, niin kyllä me ollaan silti jälleen rakentamassa jo melkein tuhottua kulttuuria. Että meillä on vielä paljon opittavaa tästä hommasta ja nythän se suunta näyttää olevan niin kuin hyvä.
Joo, siis mun mielestä siinä on nyt sellaista, että ehkä tässä luodaan jotain täysin uuttakin, jos tässä nyt puhutaan jälleenrakentamisesta, että se on tietysti suuri haaste tässä, että saada niin kuin ihmiset kaikki mukaan kokeilemaan esimerkiksi just pienpanimoiden tuotteita, että oluen kulutuksella on Suomessa kuitenkin se historia, että sitä on juotu humaltumistarkoituksessa ensisijaisesti, että tässä uskon, että tässä on se suurin muutos, mikä on nyt tällä hetkellä käynnissä, että mielenkiintoista nähdä, missä ollaan 5 tai 10 vuoden päästä.
Te olette molemmat panimoita, jotka on Helsingin, niin kuin aika reippaastikin Helsingin ulkopuolella. Mitä te luulette, että paikallisuus merkitsee? Niin kuin ostaako ihmiset siellä, missä panimot on, niin teidän tuotteita?
No meille se on ainakin, kotikenttä on se aina tietenkin se tärkein kenttä ja ostaa toki. Mutta on, no tämä on mun henkilökohtainen mielipide, mutta mä oon sitä mieltä, että kuitenkin sitten kaikille pienpanimoille ja panimoille, niin Helsinki on jollain tapaa kuitenkin se päämarkkina-alue. Etenkin jos halutaan hanatuotteina myydä olutta, niin sanottuja vapaita hanoja löytyy tästä kylästä niin kuin muutama 100 kappaletta enemmän kuin koko Kymenlaaksosta, mistä me ollaan. Mutta koti on aina koti. Ja kai sitä silloin 100 vuotta sittenkin, niin omasta panimosta olut juotiin. Ja toivottavasti se menee koko maassa tällä samalla tavalla. Toivoisin ainakin niin.
Niin, kyllä se meillekin on. Siis me ollaan kuitenkin etäällä. Voi sanoa, että Pohjois-Karjala on etäällä ja Joensuu on etäällä lähestulkoon kaikesta Suomessa. Kyllä meitä on otettu todella hyvin vastaan ja saatu paljon positiivista palautetta. Ja ihmiset on antanut meille palautetta, että ne on vain ylpeitä, että siellä on panimo. Siis me ollaan ainut panimo Pohjois-Karjalassa, siis, joka on keskittynyt vain oluen tekemiseen. Se on tietysti semmoinen asia, että jos ajattelee sitä paikallisuutta näin tulevien mahdollisten lakimuutosten kautta, niin sehän on niinku ihan niinku keskeinen osa pienpanimon niinku liiketoimintastrategiaa. Että jos ei ole sitä paikallista näkemystä siinä vaiheessa, kun tulee ulos myynti, niin se voi olla aika heikolla sitten sen myynnin suhteen.
No mites paljon te olette sitten esimerkiksi panostanut tänne Helsingin päätyyn? Käyttekö te täällä niinku isolla kylällä markkinoimusten tuotteita vai käytteekö te enemmän noilla erilaisilla olutfestirajilla, joita nyt on ihan älytön määrä jo, niin katsotteko te, että siitä on ehkä enemmän hyötyä?
No me tehdään molemmin päin kaikkia, mihin me oikeastaan keretään. Ja toki sitten täällä Helsingin päässä meillä on, tehdään yhteistyötä Juomatalo Pikkulinnun kanssa ja heidän porukka sitten edustaa meitä pääsääntöisesti täällä, mutta toki sitten tehdään suoraakin kauppaa ja kontaktia. Mutta tämä Suomi on aika iso paikka loppujen lopuksi, niin vähän ihmisiä, kyllä me ollaan todettu, että sitten on pakko tehdä yhteistyötä kyllä ihmisten kanssa, että resurssit on kuitenkin kahdelle miehelle aika rajalliset, että jos pitää samaan aikaan viljellä maata ja tehdä olutta, niin ei joka päivä kerkeä kyllä tänne pikitien päähän.
Niin, no me tehdään ihan periaatteessa samantyyppisellä sinänsä, että me kyllä, no ne olutfestarit on hyvin tärkeä. Me oltiin tänä kesänä kierrettiin kyllä kymmenkunta tapahtumaa kaikkinen, siellä joku rockfestarikin oli mukana myös. Mutta kyllä me suoraan myydään ja ollaan niin kuin täällä Helsingin pääkaupunkiseudulla niin kuin ravintoloihin ja kauppoihin yhteydessä, että tehdään suoratoimituksia, me on todettu, että se on paras tapa siinä mielessä, että koska siinä saa suoran kontaktin siihen myyjään ja näkee vähän, saa kuulostella sitä, että miten on mennyt. Ja se palaute on hyvin tärkeää saada niin kuin tavallaan suoraan siitä, niin kuin mahdollisimman läheltä sitä kuluttajaa. Että siinä sitten niin kuin oppii vähän itsekin ymmärtämään, että miten ne tuotteet menee oikeasti. Ja vähän semmoista palautetta mahdollisesti on saanut sitten myös noilta kuluttajiltakin sitä kautta.
No jos katsotaan palautetta, niin mitäs mieltä ollaan tästä viimeisestä trappistista? Tämä on tosiaan Amerikan trappist, Spencer trappist, ei ikinä ollut viime viikolla opin vastaaja. 6.5 tällainen, mun mielestä tosi miellyttävä ollut, mutta selkeästi vähän tällainen hybridi. Mitäs mieltä Jani on tästä?
No mun mielestä, niin kuin, jos tätä olisi niin kuin sokkotestissä maistettu, niin en olisi kyllä trappistioluksi pystynyt niin kuin sanomaan. Siis, niin kuin se makumaailma on siis trappisteissakin tietysti vaihtelee hyvin paljon, mutta on siinä niin kuin sellaista tietynlaista omaa pullokypsytyksen elementtiä ja muuta, mitä useimmissa on, niin tämä on tota, no mulle vähän niin kuin toi tuoksu ensimmäisen, sehän on niin kuin oluen maistelu se ensimmäinen, mitä siitä otetaan, että nuuhkastaa vähän sitä. Niin mun mielestä tässä ei ole oikein semmoinen niin, niin hillitty toi tuoksu. Vähän niin kuin, siinä on se hiiva varmaan tekee tässäkin sen niin kuin ominaisen. Pikkusen semmoinen ehkä vähän latistaa sitä. Mutta maultaa tämä on erilainen kuin noin kaksi aikaisempaa. Ja mä pidän tätä kyllä ihan ok oluena, mutta en niin hyvänä kuin noita kahta aiempaa.
Hyvähän tämä on. Mutta tota, kyllä jos tuota, ensimmäistä kertaa maistan kyllä tätä Spenceria, mutta kyllä nuo perinteiset pelket kyllä vie tätä kuin 6-0. Mutta siis ei tässä mitään vikaa ole. Ihan hyvää. Itse asiassa noinkin vahvaksi aika juotava, niin kuin voisi sanoa. Mutta joo, ehkä toi sana hybridi kertoo siitä aika paljon, että ei ihan pääse niin kuin tavallaan jyvälle, että mitä tämä on. Ihan hyvää.
No mites sitten juuston ja sinapin kanssa? Tässähän on tavallaan aika erityyppisiä aromeja. Niin miltä tämä tuntuu niiden kanssa, tämä viimeinen?
No paranee. Sen sinapin ja juuston kanssa.
Onko siellä samaa mieltä? Saa olla eri mieltäkin.
Joo, siis paranee. Mutta tässä oluessa on semmoinen joku, mä en nyt saa mikä se, vähän tommoinen maanläheinen maku, mikä sieltä tulee. Että
niin vähän sellainen farmhouse ale, tai tällainen niin saison tyyppinen, eikö se ole?
No vähän sinne vivahtavaa sellaista. Ehkä se on se hybridi.
Kaiken hybridi. No hei, nyt tänään on tota, julkaistu, hallitus on julkaissut uuden alkoholilakiehdotuksensa, että mitä hän, hallitus lähtee ehdottamaan. Niin mitä mieltä te olette niin kuin noin yleisesti tästä, niin kuin tästä alkoholilain uudistamisesta? Onko siellä jotain sellaista, mikä on ihan kuin teidän toimintaa eniten haittaavaa?
No, mä oon niin kuin ihmetellyt sitä. Jos ajatellaan, niin kuin nyt unohdetaan intressit, omat intressit, muiden intressit, että mihin se perustuu se, että alkoholiprosentin nosto 4,7-5,5 auttaa suomalaisia pienpanimoita. Koska me tiedetään, että sehän on toiminut periaatteessa vähän niin kuin suojatullina siihen, että Keski-Euroopasta ei premium-oluet tule tänne markkinoille.
Eikä halvat laagerit.
Niin, siis nekään. Että tota, mun mielestä tämä kysymys on sitä, että siinä ei ole missään siinä aikaisemmissa ehdotuksissa ei ole ollut tarkkaa selvitystä ja arvioita siitä riskistä, että mikä se on kotimaiselle niin kuin pienpanimolle se Keski-Euroopasta tulevien uusien tuotteiden, minkälainen, mitä tulee tapahtumaan kilpailutilanteessa siinä. Se on niin kuin nyt se suurin kysymys mun mielestä ainakin, mikä askarruttaa tässä.
Mua askarruttaa ihan sama asia, että tota, paha pelkää, että me ei olla ihan täysin ymmärretty sitä, että miksi me halutaan huutaa sitä 5,5%, että tota, Jo nytten, kun me tiedetään, että se suojelee kyllä suomalaista panimoteollisuutta, kun saa olla vain 4,7%. Ja tota, nytkin jo kilpaillaan vähittäiskaupassa kyllä hyllytilasta ja paikoista. Ja me tiedetään molemmat, sekä Takatalo että Tompuri ja Honkavuori, sen, ettei meidän tuotteita osteta tällä hetkellä sen hinnan takia tai sen halvuuden takia, koska ne ei ole sitä, ne ei ole ainakaan halpoja. Ja tota, mutta mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun rajat aukenee ja sieltä tulee 27 000 erilaista olutta tänne markkinoille? Mitä tapahtuu sille sekä meidän tai kaikille meidän panimoteollisuudelle? Se on ihan sama asia, kun katsotte sydäntalvella, menette tuonne vähittäiskauppaan ja katsotte kotimaisen kurkun hintaa ja espanjaisen kurkun hintaa. Niin valitettavasti, vaikka on niin hieno asia ostaakin kotimaista, niin sitä espanjaista kurkkua menee tässä maassa aika paljon. Eikä Sipilän hallitus pysty samalla aikataululla tekemään suomalaisesta työstä niin edullista tai energiasta niin edullista, että me pystyttäisiin kilpailemaan sille halpatuontitavaralle. Niin se mua askarruttaa itse asiassa aika paljon. Mutta toivottavasti me saadaan nyt jotakin aikaa, että onhan tätä asiaa vetuloitu niin pitkään ja suomalaiset on ollut valmiita jo vapaampaan alkoholilakiin ja kulttuuriin jo vuosia. Mutta politiikan tekeminen on ilmeisesti niin mukavaa, että sitä voidaan aina pitkittää. Ja katsokaa, niin tässäkin käy vielä sillä, että ne aletaan siellä vääntämään kättä oikein kunnolla ja seuraavissa eduskuntavaaleissa me tehdään vedenjakaja tästä uudesta alkoholilaista. Niin tota, tässä käy vielä niin.
Niin, ja sitten täytyy tietysti muistaa, kun puhutaan näistä uusista tuotteista, jotka ehkä tulee markkinoille, niin niiden volyymi on ihan eri, joka vaikuttaa siihen hintaan aika paljon. Että jos sieltä tulee esimerkiksi saksalaisia halvempia laageroluita, niin niitähän myydään jo Saksassa paljon enemmän, jolloin se sitä, kun vaikuttaa myös siihen, että se hinta on ihan eri kaupassa, eli paljon alempi kuin ehkä teidänkin volyymit, jotka on aika paljon pienempiä kuin mitä sen ehkä sen kansainvälisen saksalaisen tai muun kansainvälisen oluen volyymi on.
No joo, siellä iso panimo tekee sekunnissa saman verran olutta kuin me tehdään vuodessa, että siinä on se ehkä se ero, että käsityöläis oluen rinnalla.
Niin, on siinä tietysti muitakin, tähän voi niin kuin ajatella monelta eri kantilta, muun muassa sekin, että, että nyt kun käymisteitse ainoastaan aikaisemmin sallittua, jos mä en ole nähnyt sitä uusinta ehdotusta, että ilmeisesti siinä on tämä, että sallittaisiin nämä sekotejuomatkin, niin se, me on sitä mietitty ja se voi olla niin kuin, me ei ainakaan haluttaisi lähtökohtaisesti alkaa tekemään sekoitteita, mutta onko se sitten semmoinen, että tavallaan se vähän niin kuin työntää panimoita, pienpanimoitakin siihen suuntaan. Että en tiedä, aika tulee näyttämään. Et siinä on niin kuin paljon sellaisia elementtejä, että kuitenkin kilpailutilanne on varmaan jo pienpanimorintamallakin kiristymään päin aika paljon, niin kaikki keinot tullaan varmaan käyttämään. Ja se niin kuin sitten yksinkertaisesti voi olla sellainen niin kuin houkutin ottaa uusia tuotteita niin kuin repertuaariin.
Näin se on. Meillä loppuu aika, mutta haluaisin vielä tietää viimeiseksi, mikä näistä yhdistelmistä teidän mielestä oli paras? Eli nimenomaan oluen ja ruoan yhdistelmä. Mikä olut tämän sinapin ja juustonkaan oli teidän mielestä paras tänään?
Mulle oli kyllä toi sininen chimei.
Mä yhdyn tähän samaan. Sininen chimei.
Ei yhdy minuun, vaan tuohon alueessa.
Joo, ei mitään sellaisia täällä. Ja hei, ihan viimeiseksi tällainen positiivinen kuulijapalaute, eli täällä Shoutboxissa on, että hyvä ohjelma taas menossa. Joudun ajaa pienen kierroksen autolla lisää, jotta pystyin kuuntelemaan enemmän Kippistä. Kiitos tietysti vieraat, eli Honkavuoren panimon Jani Honkanen ja Takatalo Tompuri Brewingin Mikko Suuruski. Kiitos molemmille.
Kiitos, tämä oli mukavaa.
Kiitos, oli mukavaa. Kippis ja nimipaperi.
Ja ensi viikolla sitten taas lisää panimoita ja vähän erilaisia panimoita. Ja muistakaa, että tämäkin ohjelma löytyy huomisesta lähtien on demandina ja podcastina sieltä Radio Helsingin sivuilta. Minä sanon, että Kippis olut ystävien seurassa ja Kinksien Everybody's Gonna Be Happy.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkelee.